mootummaan Itiyoophiyaa naannoo Tigraay keessatti tajaajila baankii ibsaa fi bilbilaa itti gaafatamummaa fudhatee qaqqabsiisuudhaaf akka isa rakkisu ibseera. Ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa hawaasa dippiloomaasii Finfinnee keessa jiranuu fi ibsa kenneen gargaarsa namoomaatii fi balali'aa gara Tigraayitti godhamutti keessumaa xiyyaarota mootummoota gamtoomanii fi erga sakatta'amanii booda akka eeyyama kennu beeksiseera. Haa ta'u malee xiyyaaronni kun eega Tigraayin gaanii booda balaa isaanirra ga'uu danda'uu fi akka itti gaafatamummaa hin fudhanne himeera. Akkasumas balaa geejjiba lafoo irratti ga'uu danda'uufis akka itti hin gaafatamne dubbateera. Cabiinsa riqicha takkaatees amaneera. Marii sana kan banan itti aanaa muummee ministiraa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin rakkina Tigraay keessa jiru hiikuudhaa fi marii hunda hirmaachisaa ta'ee fi haalli qophaa'aa akka jiru himaniiru. Gabaasa Kennedy Abaatee tujubeetu dhiyeessa.
Mootummaan Itiyoophiyaa dhukaasa dhaabuudhaan waraana isaa naannoo Tigraay keessaa baasuuf sababa murteesseef gama laaleen ministeerri dhimma alaa Finfinneetti kan argaman ambaasaaddarootaa fi dippiloomaatota biyyootii hedduuf bakka bu'ootu waantaalee tokkummaa mootummootaaf ibsa kennee jira. Keessumaa yeroo ammaa naannoo Tigraay keessa biyyaaf waan sodaachisu hin jiru ka jedhan itti aanaa ministeeriin dhimma alaa Dammaqaa Mokonnin mootummaan gargaarsi dhorkaa tokko malee akka dhaqqabu yeroo qonnaa taanuufis haalli mijataan akka uumamu akkasumas sababa waraansaan lubbuun namaa baduuf qabeenyaan manca'u gadxiqqeessuuf jecha dhukaasa dhaabuusaaf raayyaa waraanaasaa gamasii baasuu ibsaniiru. Gama mootummaan gargaarsa guddaa naannoo sanaaf gochuusaaf yeroo ammaas meeshaalee qonnaa dhiyeessuusaa ibsanii guyyoota dura muummichi ministeeraa Abiy Ahmed haasaa isaan dhageessisan bifa wal'aan hiikitti kennamuusaa ibsaniiru.
We are aware of the distortions and misrepresentations of what the Prime Minister said to the media few days ago circulating on social media.
Muummichi ministeerichaa guyyoota dura ka dubbatan gama sabaa himaan katamsaasaman ragaalee wal'aaniif dogoggoraa jiraachuusaa beekna. Gargaarsa namoomaa dhorkuuf beela akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamuudhaan uummata Tigraay ukkaamsuuf yaalaa akka jirrutti kan himamaa jiru fudhataman qabu. Kana waan goonuuf sababaan hin jiru. Isaanis uummata keenya haala rakkisaa keessaa isaan baasuuf dandeettiin keenya kan eeyyamu ni gargaaramna. Kunis dirqama keenya jedhan. Dhiittaa mirga namaa fi akkaawwan fakkaatan kan naannoo sana keessatti raawwatamaniif gaafatamummaan akka jiraatu mootummaan kan hojjetu ta'uu obbo Dammaqaa ibsaniiru. Rakkoo naannoo Tigraay furuuf marii hunda hirmaachise geggeessuuf karoorri qophaa'usaa dubbataniiru. Miseensonni adda bilisummaa uummata Tigraayis marii sanarratti qaamotiin hirmaatu jedhamee eegamu keessaatii jedhan. Adeemsi marii kanaas paartilee morkattootaa kaseeraaf daandii nagaa hordofuuf qophee ta'uu isaanii ibsan miseensota TPLF hawaasa daldalaaf siivilii akkasumas jaarsolii biyyaaf namoota beekamoo of keessaa qabaata jedhan.